بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مدني هودي نقدر قيسان يوم الكستو هاتكو سوكنتيهين ومالين أربعة تاريخ دو ايكو هستيسان تهي طبانكا بشا فبر ورسانة دلبطة كن لحية طبانكا كسو دوادا دقيسيغا ورك الراديو ورديرو دن wararka naga soo gaaray magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta halka uu ka furmi doono shir ay wada qaado doonaan wafdi uu hoggaaminayo ergiga qaramada midoobo u qabilsan Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda maamulka Puntland shirkan ayaa ujeedkiisu waxa uu sheegay inuu yahay sidii loo xalin lahaa muranka soo kala dhaxgalay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ayadoo la sheegay in arrimaha laga hadlayo ay tahay isqabsigii iyo sidoo kale kala aragti duwanaanshaha la xiriirta hannaanka doorasho ee dalka ka dhacaysa sanadkan 2016 taa oo dawladda federaalka ay soo jeedisay in hannaanka 4.5 wax lagu doorto halka Puntland ay arrintaasi ka soo horjeesatay wafdigan uu hoggaaminayo Michael Keaton ayaa waxa uu kulamo kula qaadan doonaa magaalada Garoow saddex guddi oo uu sameeyay madaxweynaha maamulka Puntland kuwaas oo ka kala imaanaya bulshada rayidka siyaasiyiinta iyo xukuumadda maamulka Puntland waxaana saddexda guddiba kala hadli doonaa aragtida ku aadan inay ku qancaan hannaanka dawladda federaalka ay soo gudbisay maadaama in muddo ay ku shirsanaayeen qayb ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada waxna isku raaci waayeen waxaa la filayaa sidoo kale in kulamadaasi ay socdaan muddo saddex shaki kadibna uu warmurtiyad ka soo baxa kaasoo ugu dambeyn loo baahi doono baahda warbaahinta Cabdiweli Maxamed Cali Gaasna waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in wadahadallada maanta furmayo iyo sidoo kale shirkan ay wax wanaagsan ka soo bixi karaan
waxaan rajayn doonaa rajaynaya runtii aan aad u rajayn doonaa in wadahadalka uu noqdo mid miro dhala waxa ka soo baxaana ay noqdaan wax Soomaaliya danwa Puntland danu ah yacni si aan baqadaya horumarka iyo dowladnimada iyo midnimada Soomaaliyeed ayaa rajaynaya waa fursad aad u wanaagsan weeye beesha caalamkuna ay siisay Puntland waana soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa in wadahadalka ay la lahaayeen shacabiga Puntland uu si fiican ku dhammaado guurka kusoo dhawaado
wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ugu baaqay baahda warbaahinta madaxa banaan inay soo dedejiyaan xubnaha kaga qaybgalaya guddiga warbaahinta madaxa banaan oo ka koobnaan doona ilaa iyo 9 xubnood kuwaas oo ka kala imaanaya warbaahinta madaxa banaan xukuumadda Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale bulshada rayidka qaybeeda kala duwan ayadoona muddooyinkii la soo dhaafay ay jirtay dardargelinta ku aadan sidii guddigaasi u dhismi lahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo arrintan ka hadlaya ayaa sidoo kale tilmaamay inay jirto soo jeedinno dhowr ah oo ku aadan sidii tirada loo kordhin lahaa taasi oo uu tilmaamay in mar waliba ay ka tasho doonaan warbaahinta iyo dowladda iyo guddigan la sameynayo waxa lagu darayo guddiga waxa uuna sidoo kale tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga baahan yahay warbaahinta madaxa banaan inay soo gudbiyaan xubnaha u matalaya guddigaasi
waxaa la sugayaa in la sameeyo guddiga warbaahinta Soomaaliyeed ayaa la sugayaa 9 xubnood ka kooban oo dowladda iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidka intuba ay ku midaysnaan doonaan oo xilliga cusub ee aan sheegayo qayb ka mid ah oo guddi ka mid ah hormuud ah ayaan fursadda mar saddexaad waxaan uga faa'iideysanayaa inaan ugu baaqo hay'adaha aan ka sugayno xubnahooda sida warbaahinta xorta ah oo laga sugay saddex xubnood inay la soo baxaan ururada bulshada rayidka ururka haweenaha Soomaaliyeed xubin bay leeyihiin ururka xuquuqulisaanka ururada xuquuqulisaanka xubin bay leeyihiin ururada garyaqaanada sharciyaqaanadu xubin bay leeyihiin waxaanu haddana marti qaadnay kowdii bishan February ilaa tobankeeda inay ku soo gudbiyaan tobankii casho tobanka January bay ku egtahay haddana meelaha qaarkood hay-adaha caalamiga waxay naga codsadeen inaan wax ku darno waa ku daraynaa laakiin waa sugaynaa si degdeg aan sugaynaa insha allah taala
kulan ay albaabada u xirnaayeen ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu ku dhex maray xarunta madaxtooyada ee Filla Soomaaliya ururada haweenka qaranka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaana kulankani u matalay haweenka qaranka Soomaaliyeed gudoomiyaha ururkaasi haweenka Batuula Axmed Gabale iyo xubno kale oo matalaya ururada haweenka waxaana kulanka ujeedkiisu ahaa sidii haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen cadaalada iyo sidoo kale kuraasta looga qoondeeyay inta badan golaha aqalka sare iyo xukuumadda Batuula Axmed Gabale oo warbaahinta la hadashay markuu kulanka soo idlaaday kadib ayaa ka warbixisay waxyaabaha kulankaasi looga hadlay iyo sidoo kale waxyaabaha isla garteen iyaga iyo Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxayna Gabale sheegtay in ay isku afgarteen in haweenka wuxuu laga dhiga qaab ceyriin ah oo aan lagu darin hanaanka qaybsiga beelaha si loo helo cadaalad iyo in haweenka ay ka dhex muuqdaan kuraasta aqalka sare iyo sidoo kale kuwa baarlamaaniga inta badan ay tilmaantay in xuquuqda haweenka ay ku dhunto marka qabaailadka wax loogu daro taasoo ay keentay inay tahay caqabada ugu badan ee soo wajahda haweenka Soomaaliyeed
imada xukuumadda waxa ahayd maanta gabdhaha Soomaaliyeed inay muujiyaan midnimadooda iyo moodka ay ka taageeray yihiin ka qaybgalka talada siyaasadeed ee dalka iyo hiigsiga 2016 ka codsigeegi oo runtii qadarin iyo tixgelin ay ka muuqato oo ay ka muuqato waa aragnimo iyo bisayr siyaasadeed iyo talooyinkii aan soo jeedinay intaba uu naga aqbalay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cumar Cabdirashiid wuxuuna ku soo dhaweeyay waaxda Soomaaliyeed si buuxda oo kaliya laaba wuxuuna ku farxay in maanta dalka Soomaaliyeed hore ugu ogaaday haweenkooda ugu firfircoonayna haweenka adduunka haddana ay diyaar yihiin 2016 si ay xukunka uga qayb geli lahaayeen arrintaasina waxay wax ka bedeli doontaa taariikhii hore aan soo marnay waxaana la xaqiijin doonaa oo loo kuugeli doonaa oo loo istaagi doonaa sidii gabdhuhu ay uga soo bixi lahaayeen iyagana waajibkooda dowladdu ay uga soo bixineyd waajibkeeda waxaa ku jiray afkaarihii gabdhuhu ay soo jeediyeen kootada gabdhuhu inay ku harto si ceeriin in lagu reebo sababtoo ah horaan u barannay marka qabiilka la raacsiiyo in qabiilku intay halhab u kala qaataan ay yidhaahdaan maxaa soo haray ma meesha hadla la weydiiyaan gabar siin karna taana waa laysla soo gartay casharkaa waa soo wada qaadanay marka si aan casharkaas naloogu qaldin waxaa laysla gartay xukuumaduna ay gacan ugu siinaysaa uu hogaaminayo Cumar Cabdirashiid ilaahay qayr ha siiye in ceeriinka gabdhaha kuraastooda la horumarin doono oo bannaanka la dhigi doono ilaa gabdhaha kuraastooda la buuxiyana inaan wiilasha la geli doonin qaybtooda la geli doonin arrintaas aad bay waxay noo gelisay farxad waa soo dhaweynay waxaan u taagnaan doonaa insha allahu tacaala sidii u xaqiiqoobin lahayd
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardeer. Xildhibaanka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu si adag kaga soo horjeestay go'aankii dowladda federaalka ay ku gaartay in laga talagelin in aqalka sare ee dalka uu yeelanayo maamulka waa gobolka Banaadir bulshada ku dhaqan oo ah bulshada ugu badan ee ku dhaqan deegaanada dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Godir inay tahay taasi gaf weyn ayna ku tahay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Waxa uuna madaxda dowladda ku eedeeyay inay iska indha dirtay in magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Hadalkani ka soo yeeray ayaa imaanaya xilli dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya golaha aqalka sare oo ka koobnaa doono 54 xubnood ay sheegtay inaysan ka mid noqon doonin xubin ka tirsan gobolka Banaadir ayadoona loo qoondeeyay maamul goboleedyada dalka ka jira sida Soomaaliland, Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maamulka la filayo inuu ka soo baxo Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe.
Haddana gobolka Banaadir oo ka kooban ka mid ah 18 gobol uguna dadka badan oo tatruuday ku dhowdaa 3 milyan in xuquuqdooda bataata la duudsay. Qofka Soomaaliga dastuurka wuxuu dhigayaa inuu xaq u leeyahay qofka Soomaaliga in la doorto waxna doorto. Waxa la seejiyay xuquuqdooda ayaa la seejiyay. Wax masala ay malahan al dhahay masaladooda Soomaaliya u dhaxaysa yar waay Soomaaliya hadda u dhaxaysa maamul goboleedyada kale waxa wax gool loo sameeyay iyaga wuxuuna maxay Soomaaliya ugu dhaxayn weys banka federaalka gudiga doorashooyinka wuxuu ansixiyay muddo 2 sano ka hor ilaa haddana way shaqeynayaan waxay ka shaqeyn waayeen golayaasha golaha fulinta waa maana golaha baarlamaanka ma sharciga asxaabta xukuumadda soo sameeyay markii la yiri ay sameeyeen weysay baarlamaanka ayaa gudi khaas u saaray wuu sameeyay xukuumadda loo gudbiyay loo gudbiyay ilaa iyo hadda iyada haysta waxa agjiidayay sidaan inay ku dhamaato ugu talagalay xukuumadda ay ahayd maana baarlamaanka federaalka shaqooyinkiisa uu ka soo
shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airways ayaa ka hadashay sababtii ka dambeysay hakinta duulimaadyadeedii magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, iyadoo tilmaantay diyaaraddu in sababahaasi oo idil ay yihiin kuwo la xiriira cimilada oo xumaatay. Inkastoo weli aysan ka hadlin shilkii diyaaradda daala ku qabsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, halkaasoo laga saaray walxa qarxa xilli 20 daqiiqo ay ku jirtay hawadana diyaaradda waxyeelo ay soo gaadhay. Shirkadda Dal oo aan soo hadal qaadin arrimahaasi waa shirkadda Turkish Airways ayaa waxa ay sheegtay in duulimaadyadeedii Muqdisho kaliya ay u hakadeen cimilada oo si aada u xumaatay, ayna jirin sababo kale oo ka dambeysay joojinta diyaaradda Dal Airline ee la xiriirta arrimaha duulimaadyada. Waxaana afhayeendii shirkadda u hadlay oo lagu magacaabay Yaxya Austin oo sheegay inaysan jirin sababo intaasi ka badan oo Turkish Airline ay u joojisay duulimaadyadeedii magaalada Muqdisho, ayadoona xubnaha maamulka ama maamulka sare ee shirkadda Dalo ay ku eedeeyeen in ay ku qataleen ama ay ku sireen rakaabka magaalada Muqdisho ka jooga shirkadda Turkish Airways, kuwaas oo aan laga taxadirin ammaankooda sida mas-uuliyiinta Dalo warbaahinta caalamka ay u sheegtay. Magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoosena wararka aynu ka helayna ayaa waxay tilmaamayaan in halka lagu waday inuu ka furmo shir looga arrisanayo ayaha deegaanada Jubbaland ay ka arrimiso, iyadoona shirkaas ay ka qaybgalayaan bulshada matasha saddexda gobol ee maamulkaasi uu ka arrimiyo. Waxaana la tilmaamayaa in magaalada Kismaayo shirkaas uu ka furmi doono ay isugu imaanayaan dhinacyada kala duwan ee ka qaybgalaya. Wararka laga helaya magaalada Kismaayo ayaa tilmaamaya in ammaanka si aada loo adkeeyay, sidoo kalena laga taxadiray waxyeelo ka dhalata inta shirkaasi uu soconayo. Waxaana mas-uuliyiinta maamulka hore u sheegeen inuu jiri doono shir looga arrisanayo ayaha deegaanada Jubbaland, taasi oo laisugu keenayo bulshada qaybaheeda kala duwan xilli ay jirto mucaarado xoogan uu la kulmaya madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, taasoo kaga imaanaysa qaar ka mid a bulshada degdeg ee qayb ka mid a deegaanada Jubbaland. In ka badan 10 iskuul ayaa waxaa la sheegayaa in weli ay u xaniban yihiin waxbarashadoodii dagaaladii ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo la tilmaamay in ay iskuulladaasi saameyn ku yeelatay dagaal beeleedyadii muddooyinkii dambe ka dhacayay. Gudoomiyihii hore ee degmada Marka Maxamed Cismaan ayaa warbaahinta waxa uu sheegay. Waa gudoomiyihii hore ee degmada Marka Maxamed Cismaan Yiriso ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa 10 iskuul ay u xaniban tahay dagaal beeleedyadii magaaladaasi ka dhacay. Waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay jiraan shaqsiyaad ayagu caqabad ku noqday in iskuulladaasi dib ay u howlgalaan. Gudoomiyihii hore ee degmada Marka ayaa dhinaca kale tilmaamay ama buuriyey inay jiraan dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay waddo taasoo xal laga gaaraya dagaaladii ku soo laalaabtay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose.
Marka iskoolaadkii markii hore mar hore waa xirnaayeen magaaladan 2011 iskoolaa xirnaa oo jaamacada leh dugsi sare leh. Iskuulladii caanka ah ee magaalada ardayda ku waxbaranaysay oo dhanaa xirnaa, waxaynu xirnaayeen dagaal qabaa'ileed, dagaal gurigii korkooda qoriga saartay, kuwii kalena difaaca ku jir difaacaas awdiisa ayaa iskoolaadkaas u xirmeen, isbitaalkii u xirmay, waxbarashadii u xirmeen, dhaqaalihii magaalada isku liitay. Haddii wax xirmi wax iskoolaad oo furan la wax ganacsi saaska jira mal wadooyin badan xiran siyaasad xamar ka timid iyo odayaal isjiid iyo xildhibaan iyo wasiir iyo waxyaalaas inta isjiidayaan oo nin walba xamar ay isleeyahay inay wax odayaaleena u maleyna uma maleyahayo, laakiin ilaahay idinkii soo keenayaan hadda kolleyba dowladdii aw soo jeesatay nidaam maamul iyo kala dambeen nin walba gaashaandhig kii boliis ah oo degmo hoostooma degmo guddoomiyo ashaqeeyo nin walba maamulkiisii kii wasaaradda dhamaar guya hoostagayo wasaaraddii hoostago kii oo gaashaandhig hoostagayo kii tari boliis hoostagayo waa nidaamkii oo dowladeedka soo naqo ayaan ani markasta ka talanaa.
Warkiyo aad kala socoteen raadio Wardheera, ciyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhageysanaya waa naga intaa. Waxaa idin akhrinaya warka anigoo Cabdi Saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.